Infernua ezagutu dugunok ez dugu berriro bertara itzuli nahi. Duela 21 urteko elurtea gogoratu zuten atzo telebistan. Donostian 10 cm-ko kapa utzi omen du. 10 cm-ko kapa eta bideak erabat kolapsatuta. Ondo gogoratzen ditut temporalak iraun zituen 4 egun horiek. Poliklinikan ingresatuta nengoen. Garai horretarako kilo batzuk irabazita egongo nintzen, eta egunero bisitak izateko privilegioa nuen. Bisitak ziren nire salbazioa, baina elurra medio, 4 egun haietan gurasoak ikusi gabe geratu behar izan nuen.
Itxaro Mendizabal, egunon ongitorri.
Egunon.
Testu hori ezaguna egin zaizu, ez da?
bai, nik idatzitakoa da.
Zer horrek idatzitakoa da.
Bai.
Ingresatuta zeunden, eta zuretzat bisitak oso garrantzizkoa ziren.
Bai, garrantzizkoa ziren, ze azkenen bakarrik egoten ginen egun guztian, eta bueno, etortzea bisita horiek zan, bisikat indarra ematea bezala, ez?
Aha.
Eta gainea, bisitak lortzea oso zaie zan. Irabazio hartzen dolako pixu bat eta mantendu imartzen dolako, orduan zan, bisitak irabazten zen itxun, gero pixu egaltzen bazen duen galdu, orduan, bai zan garrantzitsua bisita horiek mantentzea behintzat.
Egoten zenien bisita horien zai, kasi privilegiotzat zenituen, baina oso eguraldi kaskarra, makurra izan zen, eta gurasoek ezin zuten zuregana iritsi poliklinikara, zu bisitatzera.
Ez, eta gaina, badakit, abitu ziela, badakit egon ziela biden iztripun bat, oarrin bat eroita egon zala, eta gueltartu barra izan zutela. Eta, niretzako egun hori gogorrak izan ziren, bai.
Oso presenta dauzkazu?
Bai, dana gogoratzen dut.
Bai, dana.
Bai, batez ere gai ateratzen denen ez, eta juten naizenen nire atzeaka buelta hori ez, etortzen die egun horiek, bai, oso presente.
Etxean dagoenak, bueno, ja, konturatu da, ari gana, ingreso bati buruz, ingresatuta zeunden, poliklinika, esan dugu hor, eta zuretzate gurasoen bisitako oso garrantzizkoa ziren. Ez dugu, esan zertzen nuen, aipatu zu pixuaren kontu hori.
Bai, anorexia neuken.
Anorexia zen neukan. Uh-huh. Ari gara izketan, orain dela zenbat urteko kontu ez?
Hau izan zen, 86. Garren urten, baduela 22 urte.
22 urte, eta bai. Kogoratzen duzu, atzo izan baliz bezala.
Bai, oso ja. Presente dauket.
Ja, ja. Oso presente daukazu, urte asko pasatu diren arren. Nola zizen dena, ez dakite, nor konturatu zen zuk zenukala zerbait, anoresia zenukala, zu zer horri konturatu zen, normalean ingurukoa konturatzen dira, ez da? Anoresia duenak ez du aitortu nahi izaten.
Garai hartan anoresia etzan ezagutzen. Orduan, neri gertatu zitzaitena izan zen, bueno, denetik esaten zuten ez, ba, iesa oten neuken, edo, bueno, etzan hain ezagune. Eta nola izan zen, ni, estante egizena izan dako nahi zen da, pixu egizten hasi nintzen, orduan hasiera baten politia ezan, bueno, esaten zuten, bueno, bida, itxaro, goen ondo dau, edo, baino gero, pixu aurrera galtzen junitzen eran, hilekoare galdu nun, eta orduan ja, pixkat, kezka horrekin junginen ginekologona, eta ginekologoa izan zen, esan ziguna anorexia izeneko gaixotasun bat eukin nahikela. Bai, ez da gaur egun bezala ja oso entzune daula eta bueno, detektatu dezakezula zein hasi dan hortan eroitzen, bai. Garai hartan etzan ezagutzen.
Ja, ez ezaguna mundu guztiarentzat, bueno, jakina gizartearentzat zure gurasoak ere harrituta geratuko ziren, ez da.
Bai, ez egiten zertzan, orrun informazio bila hasi zien, baina garai hartan ere etzeon internet gaur bezala, orrun liburuk lortzen da pixkat irakurtzen, nerekin ere irakurtzen, zen nik ere eznekin oso garbi zertzan. Ezautzen ditun beste bi kasu nere antzekokola, baina etzenekin noaino eramaten zon gaixotasun horrek, ez?
Gonbiatu dugu, Maitane, Itxaro Mendizabal bere historia konta dezan, ez da?
Hori da, bai. Hori, 20 urtez jasan duzu anorexia.
Bai.
Eta 15 urte zenituenetik 35 arte.
Bai.
Zein da, anorexia duen pertsona baten enugu egunerokoa zein da? Nolakoa da bere bizitza?
Nik etapa desberdinak ditut, ez? Gaixo naizen etapa horiek bai pixu galtzen dezula eta limitean iristen zena, zure egunerokoa da obsesio bat. Obsesioa ez jatea. Obsesioa ibiltzea, obsesioa kalori kontrolatzea, bueno, mentzen ere kasun, gero nik usten dut pertsonako itzek desberdin biziko dola hau. Eta gero urte askotan neo naiz erdi ondo, esaten dana, nik bain konturatu naiz ondo naunen ez neola ondo, ba, pixu limite baten, ordun. Bai mantentzen duzu kontrol hori eta bai kontrolatzen duzu jaten duzu guzti eta zure inguruko egoera guztik, baino ez zaudean gaizki. ba krisi hortan zarenen bezala, ez? Baino bai da obsesioa demora guzti. Mm.
Eta lehenengo ingresoa zerk eragin zuen?
Pixuz oso bajuneon, ja konortea eta dana galtzen nun, eta, bueno, ba, orduan psikiatriko baten zorte dune izan itzen, ze izan zen psikiatrikoa poliklinikan pribatu ezan, orduan 10 pertsona bakarri genden. Baina, bai, izan zen, bai, ezin zutelako gehionerekin, da nik ere ezin nun gehionere nere burukin.
Mm-hmm. Nola maten zaio buelta honi?
Uf.
Anorexiari?
Ba, nik ikasi detena izan da, buelta eman diotela nere burue baloratzen ikasi deten momentun. Konturatu nahi zenen, beste gauza asko daudela obsesioi ez aparte, eta bizitzak bizitza merezi dola. Orduan, ja, buelta ematen diozu urteen poderioz, pixkat zure burue landuz, ez? Baina oso zaila da, buelta ematea.
Zailtasunik handiena zeintzu dira, bide horretan.
Nik uste dut, zure barruko deabru horrei ezkasoitia, ez? Nik beti identifikatzen eta anorexia bi pertsonai bali magen uzken bezala, beti pelikulatan atatzen dien horiek, ba, deabru eta ingeru, ez? Eta deabru horrek esaten dizu, ba, ez jateko. Deabru horrek esaten dizu, ez dezula zertako balio. Deabru horrek esaten dizu, ba, matxaka egin behar dezula zure burue. Eta beste aldeti daukezu, aingeru txori esan ez, gaixo zaude, benga, hain esfortzu, ba, sentatu egin behar dezu. Baina normalen deabruk irabazten du.
Ja. Yeah.
Orduan zaie da burruka hortan, ba, nik lortu detena izan da, nire fokuen, nik zentetena ez, fokua auki ordez janari eta obsesio horretan, nire burue matxakatze horretan, fokue jarri beste amets baten edo, eta nik lortu detola. Beste amets batei amets hortan indarra jarriz, ba, bakarrik, entre komillas, sendatu da edo, bueno, eman diot buelta. Mm-hmm.
Eta zer jaten zenuen garai hartan?
Uf. Garai hartan oso gutxi, ba, pepinordi bat bazkaltzeko eta pepinordia faltzeko. Eta beti zaten dut, ba, txikle bat jaten banun, hiru kalori zien. Orduan, ja, hiru txikle baino gehiago, ja, niretzako asko zan.
Mm-hmm.
Eta,
pasata.
Ba, eta udere askotan, ja, ez tezu edaten, ba, ez, ba, udek ere pixa biten dolako. Ba, ez errez, egin esan, ez errez non jaten. Mm-hmm.
Itxaro Mendizabarekin ari garizketan anorexia zeukan berak, lortu zuen buelta ematea, ez? Aingeru on eta aingeru txar horren arteko borroka horretan, ez dakit, aingeru onak irabazi zuen, edo bintzat aingeru txarra pikutera bidali zenuen, ez da?
Bai, bidali nun, baina kurioso da batzutan agertu ikendala oraindik. Nik horregatik esaten
bai.
Dut, bai. Horregatik esaten dut, sendatutan aula baita komatxo arten, ze duela gutxi gripe bat pasatu dut baita bastante gogorra, eta bapaten etorri zitzaiten zea flash bat bezala jo itxaro zion dezte zujango egun hauetan desu nez. Eta gorri nion eta jani nun eta ni badakit nola egon daiketen ondo. Baina hain indarra dauket behai kontraiteko. Baina nik uste beti ongo dela hori horrez. Alkoliko batekin bezala ni beti. Eta alkoliko bat eta anoresiko bat oso antzeko diaz. Alkolikoa sendatute hon daiteke alkola probatzen zuen bitarte. Eta gu sendatuta gaude ondo gauden bitarte, baino dauku barrisku hori ba, beti jotzeko ez gure debilidade horta.
Beraz, euneko eunean inoiz gainditu aldaiteke anorexia?
Nik zaila ikusten dut. Ja, ni guain ondo nau, eta nik nahi dut ondo egoten jarraitu, baina nik beti eukiko dut arrisku hori. Baina konsciente nola nahi zen, ez detela horrea jun nahi, ba, nik uste momentuz bataia hori irabazita dauketela, eta espero de betiako izatea.
Itxarok bere historian, baduka beste momentu bat, kritiko esango duguna, anorexia, bueno, dexente kostata, baina, bueno, pixka bat alboan utzi zenuen, behintzat medikoak alte eman zizun, eta medikoak alta eman ondoren etxerako bidea hartu zenuten eta hauxe pasatu zen.
Pixua irabazi zuenez, ingresotik bi urte pasa ondoren, kasua eramaten zuen psikiatrak alta eman zion. Eta alta eman zion egun horretan, oilarrakoi baino askoz ere goizago abestu zuen. Txakurrak ere zaunka etengabean aritu ziren. Eta tximeleta beltzak ere pasa ziren haren ondotik egaka. Denak erioaren presentzia iragartzen. Zorion betean gaudenean horrelako ez nor jabetzen da ordea. Gurasoak kontsultatik bueltan zijoazen kotxeak istripua izan zuen. Eta neskak orduan ulertu zuen. Erioarekin zuen zorra kitatu berria zen.
Bueno, hor ja, iradoki dugu ze pasatu zen, baina esplikatzen zaio jendeari ze pasatu zen, eman zizun psikiatrak alta, eta abiatu zineten ospitaletik, kotxe banatan, zu kotxe batean, eta zure gurasoak beste kotxe batean
Bai, suerte aukinun, nere bikotea beste alde batetik joan bartza, baina esan zen, ba, nik eramango zaitut eta etorri nerekin.
Zu zure bikotearekin kotxe batean.
Bai.
Eta beste kotxe batean zure gurasoak.
Nere gurasoak, ni berez beraiekin joan bar nitzen, baina, bueno, beraiekea bitu zien, eta eguraldi, bueno, iraian zan, iraiako eta behatzi, San Miguel egune, eta sartu zan ekaitza. Orduan, sartu zan txingorra ekaitza, bueno, hasi zien istripuk etoki guztitan, eta beraiek Durangoko kurbatan zihoztenen kamioi bat zetorren leitzarandik, eta, bueno, ba, gainetik pasatu zitzaien.
Eta hile egin ziren?
Hile egin ziren.
Hile egin ziren. Hain justu, zuri, psikiatrak alta eman zizun, egun hortan bertan.
Bai, bai.
Eta horlako goza bati, gero, bueno, esan dugu, anorexiari buelta ematea ikaragarri kostatzen dela. Eta horlako kolpe bati, buelta baten zaio inoiz?
Nik orain eman dio buelta. Orain arte errudun sentitu naiz, azkenen ere gati juntzien Donostia, alta eman ziten psikiatrak pixu honba neukelako, baino etzan pixu erreala. Nik trampain da neuken pixu hori, ba, pixatzea juten itzen ba, pixu asko jarrita gerrin, ezagitzen batu elitro hurre danda. Orduan gezurre esan nien, beraiek oso pozik zeuden, baino etzan egie nik egin nuena. Orduan, buelta matea, ba, pentsatu egizu, hori pasatu zanen berriro eroin itzen, baino era bat. Eta orain, ba, urte askoren ondoren eta terapia inda gero ulertu detenen ez dalan ere errua izan, baina, bueno, ba, gainditu ez da gainditzen, hor dau, baina, bueno, ba, lasaia.
Baina urte luzez, errodun sentitzen zinen, ez da, zetorri ziren zuregatik,
bai.
Medikoaren konsultara, eta gero bueltako bidean izan zuten istripua, eta hile egin ziren, ez da,
beraz, da.
Urtetan egon zara pentsatuz, zu zinela, horren erroduna, horren kulpa.
Bai, eta gainean nahi horrek gauzak erreztu dizkit, ze azkenen nik nire kontra jo nahi nun, eta nuken arrazoi bat gehiago, nire burue gorrotatzeko, eta nire buru imineetik, orduan, nire txako zan, eskusa bat gehiago, ba, matxakatzeko.
Koño.
Eta gertaera bortitz horrek, zure, bueno, zure aizpekin ere, harreman horretan ere, bueno, ba, eragina izan gozun nahita, nahi ez ezta?
Bai, azkenen nire aizpa txikinak ama 6 urte zuzken, da zarrenako 23, niko 21 nuzken, eta hiru batea jarraitu genduen bizitzen. Oso zaie da anorexia duken pertsona batekin bizitzea. Oso zaie da. Gezur asko esaten die, trampa asko egiten die, ez? Nahita, baina azkenen zu zaude sartuta egoismo hortan, zure mundu hortan, eta beraientzako oso gogorra izan zen.
Hori,
eramatea.
Gezurrak asmatzen dituzu bizira, uteko, supervivientzia gutxagatik, imaginatzen dut, ez?
Bai, eta gezur hori gaina, eske gero sinistu egiten dituzu, orduan.
Ja.
Komplikatu da, azkenen buruko gaixotasun bada, eta oso zaie egiten zaie ba, beraiekin bizi denai pertsona eta gaixotasune bereiztea.
Orduan esan duzun bezala, ez, gaixoak gaixo bezala sofritzen du, baina familikoek ere horrelako bat ondoan izan da.
Asko sufritzen dut, eta gaina eske ezin dezu lagundu. Pertsona horrek ez badu laguntza nahi, ezin dezu lagundu, eta laguntza nahi izan da ere, oso zaie da laguntza.
Guraso igutuna, ekarri guzu liburuxka bat, hau, zer horrek bultzatu duzu,
bai.
Testu batzuk zurea dira, bai. Eta beste batzuk beste lagun batzuenak. Esplikai guzu zerren guraso igutuna.
Guraso igutuna sortu zen 15 urte bete zienen guraso giltziela, nik neuken beraiei idazteko, pendiente neuken gutun bat idaztea. Azkenen, ba, sentitzen una esan nahi nien, eta esan nun, ba, jo, nien naiz atrebitzen, da igual, ba, nik idea bat ukitzen denen, ba, gustaten zain martxan jartzea, eta jarri nun idazlan lehiaketa bat martxan. Da zen guraso igutuna, eta eskusa horrekin aber nik ere idatziko nien eta ez nun lortu idaztea. Orduan, ba izan zen pixkate lehiaketa xume bat, baina ja bigarren urten martxan jarri gendunen, ba ziginen pixkat, ba pixka laguntza lortzen, ba behasen gudalakin daola, eta bigarren urten ere martxan jarri nun eta ez nun lortu idaztea. Eta hirugarrengon berriro, eta azkenen, bueno, nik idaztea lortu nun, eta hasiera baten pentsatu nun, bai, hasta bukatuko du lehiaketa, baina ikusten zen jendek beharra zeukela baita beraien gurasoi idaztea. Zagit, azkenen, ba, guraso dauzkeunak ez dauzkeunak, gauza ona, gauza txarrak esan gabe gehitzen dien horiek, ba, behartzola, ez? Eta orduan, bueno, jarraitu gendun lehiaketakin lau urte, aurten bosgarrena izan da, eta, ba, hori, ba, irabazlek, ba, publikatzen genitun, eta, bueno, ba, ba oso proiektu politxe aterazan, baina neuken zea bat barrun, gutun asko neuzkela nik gordetan oso baliotsuk zienak jende laguntzeko, ez? Azkenen, gai asko lantzen diegutun horietan, eta jendek irakurtzen bado, ba, igual identifikatuta sentitzen da, eta bere sentimendoi baliozkok bezala sentitzen ditu. Eta orduan pentsatu nun, ba, kajoien euzken gutun horiek, ba, paper formatun jarri altziela, eta jendengan eriztea, eta hortik etorri da aurten liburu hau.
Gurasoei, beraie bizi direla, askotan ez dizkigu gauzak esaten, gero joaten zaizkigu, eta damutu egiten gara, ai, esan izan bagini, hau, edo bestea, ez da? Hori jente asko hori pasatzen zaio.
Bai, eta igual baita, euskaldun egian bezala, bai. Asko kostatzen zaigu esatea, ez? O, sentimentuka adieraztea. Eta erresagoa da idatzita. Badakin di jende asko idatzi donen lehiaketara gero gutun hori gurasoi eman diela. Ordu, bueno, terapia modua da, eta baita da, ba, eskertzeko edo reprotxatzeko modu batez, gurasoi ba gertatu zaiena ba, bizitzan zehar.
Nolako gaiak agertzen dira bertan, kasu desberdinak egongo dira? Baina.
Bai, daude netik, daude lue, daude gaixotasunek, daude alkoholismoa badau, dau minbizi asko ateratzen da, tratu txarrak ere badaude, ba nola beak konturatzen dan idazten don hori, beak tratu txarrak ematen dizkiola bere semei, bere aitek beai emantzizkiolako eta aitei bere aitonak, abarkamena ematen dio, Alzheimerra dau, istripuko dare, dau pixka denetik.
Interesgarria da, bueno, liburumendoko esku artean eta lehendabizi sailkapenera joatea, atzeko orrialdetan dago sailkapena eta hor sailkatuta daude gaika eta emozioka ere bai, ezta? Gero zarta igual erresago irakurri izateko edo nola gomendatzen duzu irakurtzea hasieratik bukeraraino edo aukeratzea gaia edo emozioa itxaro?
Bai, liburu sortu da batez ere lanketa inal izateko eta jendei laguntzeko pixka da emozioiek identifikatzen dateratzen. Ordun ni gomendatzen dut, bueno, eske zinezkoa da liburu dana segidan irakurtzea. Oso gutun gogorrak daude eta ordun
arnaz hartu behar da, ez?
Arnaz hartu eta gero bai barruk nazten dizkizu. Ordun sailkapen hau indau pixkat, bai jendei laguntzeko, bai nahi bali madute umekin edo gaia landu, edo baita beraiek ere ez, bai igual bizitza nahi zaie gertatzen, bai istripu bat eukidola familiarren batek edo, eta igual gutun irakurtzek laguntzen dio ikusten, beste batek sentitzen duna beak ere, sentitzen dola, ez?
Bai, eta bueno, gaiak, era guztitakoak, adikzioak, adopzioa, agurra, aita, alkoholismo, Alzheimerra, ama, amatasuna, bueno, denetari dago, bai gaietan eta gero emozioetan eta sentimentuetan ere bai, ez da? Amorrua, ausardia, bakardadea, bakea, baldintza gabeko maitasuna, barkamena. Bizitzaren alde guztiak, ez da?
Bai, ez daude danak, ez? Azkenen emozio pila badaude eta kostatzen zaigu pixkate sailkapen hori ja. Eta gero, nik esaten dutena, guk etiketatu ditugu gutunek, baina zuk gutune, depende nola zauden, bai. Emozio batzuk edo beste batzukin irakurriko duzu. Orduan, hoie die, nik irakur nitun momentun, atera nitun emoziok, baina edozinek irakurtzen dola posible da beste emozio asko sentitzea.
Interpretazioak aldatzea eta emozioak aldatzea, bai. Ez da. Bai.
Bai, nahi pasatu zait, gero berriro irakurri eta esan, bainez eta sentitzen, noi sentitzen dut beste bat, ez? Orduan, bueno, da, gutxi gora
berako,
orientagarria, eta batez ere hori, terapia iteko material bat bezala.
Norbaitek eskuratu nahiko balu, liburua, itxaso, nola egin dezake?
Momentuz dau, behasain da ordiziko liburutegitan badau, Donostin ere badau, eta bestela online, bizieskola.eus webunen, han eskatu dezakete, eta etxea bialtzen dugu.
Bai. Hemen entzule batek idatzi du Durangoko azokan izan zinen.
Bai.
Itxaro, Durangon irakurren nituen pasarte batzuk, unkigarriak eta oso gogorrak egin zitzaizkidan, eta momentuan enuen liburu erosteko adorerik izan, kosta egin zitzaidan. Ea urrengoan musiu bat, eta orain animatuko naiz, erosiko dut. Eta eutxi horri. Eta besarkala bat Albertori.
Bida.
Mutila handia duzu aldamenean.
Bai, Alberto da nere bikotea. Ezagunen bat izango da. Egia da jende askoi atzea egiten diola liburuk, gaiek oso gogorra dauzkelako. Eta dependezen momentun zauden, ni beti ez gomendatzen irakurtzea. Irakurri behar dezu oso triste zaudenen, baina pixkate barruko gateratzeko, edo ondo, oso ondo zaudenen. Ze bestela egia da usten zaiula pixkate ikututa.
Bai,
eta nahiz da ez izan gaiek beti, nik beti gutun berdinak jartzen dut, baina dare gai asko nahi ez zaizkiten atokatuko. Apagaman ere amak Alzheimerra ez dukiko, nik amaik ez dauket. Baina nire asko ikutzen dit horrek. Ba, igual gaixotasun edalako, edo dare gai pila bat, igual, zuri esatu da, nahi honek ez dite zerringo. Eta bai, barruan jo sartzen di. Azkenen, barrutik idatzitako di eta zuzenen barruan jo guten di.
Anorexiari buruz, hasi gara izketan, zuk anorexia pasatzen nuelako. Esan duzu, bueno, ez dela sekula dominatzen, saiatu behar dela pixka bat borroka egiten, ez? Eguneroko jardun horretan, ze edozi momentutan agertut liteke berriz. Bai. Ze aholku emango genioke anorexia sufritzen ari den norbaiti, bere familiei, bere lagunei, akaso identifikatuta sentituko direlako, ez dakitelako oso ondo zer egin behar den, ez?
Nik familiri askotan esaten diet, nahi, guain askotan badeitu jen diate, ozein dezaket edo nik esaten diet, hasteko gaixo konartu behar do gaixo daula. Eta hori da zaiena.
Yeah.
Gero, onartzen donen...
Ze gaixoak asmatuko ditu gezurrak, eta saiatuko da estaltzen, ez da?
Bai, saiatuko da estaltzen, da esaten ondo daula, baino ba, ikusiken da. Azkenen, seitun, anorexia daukena gero bulimia ja beste gauza bada. Errexago izkutatzen da. Eta inbar dutena familiko da aneon. Aneon. Osea, ez dute balio mehatxuk, ez dute balio ez dakite promesak, ez dute balio negoziazioak, ze azkenen, bestek ez badu nahi, ez dute zer lortuko. Ba, ane hon daitezela eta bestek ikus dezala bentzetan daudela. Ez eon bakarri, baizik eta gaixoari esan behar zaio, ikena izana ez dagondo, ikena izana keramango zaitu honea, ikena izana familin ere mine sortzen nahi da, baina gehiago ezin dut egin. Azkenen, eta gaixoa da nahi, ba, gezurre badiru diren, nahi askotan esaten ziaten, bazuk pixu hilotzen dezunen, asko ez hobeto egon gozea, buruko beto funtzionatuko dizu, nik ez nuen sinisten hori. Yeah. Eta egia da. Ni onaiz pixu limite hortan, eta oain jo detenen pixu, eta ni naunen nere pixu hontan, eta ondo sentitzen naizen momentu hontan, konturatzen naiz zer ikusi asko daukela. Orduan, gaixo da nahi izango nioke, de aurrei albada hainbeste kasu eziteko, eta indarra jartzeko beste aldetik, fokue aldatzeko, ez zioteko denbora guztien obsesionatuta horrekin, baizik eta ilusio bat edo bilatzeko, ez, ba, amets bat, o ez dakit, gustatzen zaien zerbait jiteko, eta poliki-poliki, beraien buru emaitatzen hasteko, ez. Mm. Zaie da, luzea da, eta, ba hori, oso zaie da, bai.
Mm. Bueno, irakorreko dugu eskaintza bukatzeko, gurasoi gutuna, Itxaro Mendizabalek bultzatu den liburua da, eta ben jartzen duzu, Juanita Amundarain Otegi eta Juan Miren Mendizabal Benito ama eta aitari gurasoei.
Bai. Mm. Bai, azkenen nik uste zorba neukela beraiekin, naiztan ere buru ibarkatu o ulertu ni ez nitzela izan istripurren erantzulea edo sufrimendu asko emanien, ez? Orain ama naizela ulertzen dut gehiago zenba sufritu zuten. Orduan hau izan da nere omenaldien nere gurasoei, ba pixkata teori istekore bai eta bueno, bata beste gurasoie bai, ez? Zergatik ez? Orduan, ba, espero de jendei gustatzea eta bueno, eta jarraitzea idazten, ze lehiaketakin jarraitzeko asmoa badau.
Zuri, adibidez ez, idazteak lagundu zizun barruko nasmen horiek ateratzen.
Ba, nik terapia modu ibiltzen dut idaztea, asko laguntzen dit, eta gero nik badakit idazten detenak ere jendei laguntzen diola. Orduan, animatzen de jendea ere idaztea eta nahi baldin badu konpartitzea. Azkenen, beti esan detena, zuk beste baten irakurtzen duzun, ozu zure idazten duzunen, konturatzen zea benetan zehizean sentitzen. Mm. Akurtzien zikentzia desu ostras, hau da nik dauketena barrun.
Barrutik ateratzen.
Bai.
Bueno, orain txentzole batek WhatsAppen galdera egindu, kaixo egunon, orain txengantzatu nahi zirratira, ze liburu-liburu zarizarete. Gurasoi gutuna, Itxaro Mendizabalek koordinatu eta bultzatu den liburua. Itxaro, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Muxo handi bat, ez da tarte?
Berdin. Agur.